We're one American family, and when any part of our family starts to feel separate or second class or targeted,
President Barack Obama Maryland shtatidagi Baltimore islomiy jamiyati va Ar-Rahmon musulmonlar maktabiga tashrif buyurib, turli sohalarda mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shayotgan amerikalik musulmonlarga tashakkur bildirdi. U shuningdek, so'nggi paytlarda dunyo bo'ylab kechayotgan terror xurujlarining islom diniga aloqasi yo'qligini aytib, musulmon fuqarolar bu yurtning teng huquqli a'zolari ekaniga alohida urg'u berdi. Davlat rahbarining tashrifi va masjidda o'qigan nutqi mamlakat bo'ylab musulmonlarning olqish va qo'llab-quvvatloviga sazovor bo'ldi. Washingtondagi Muhammad masjidi imomi Tolib Sharifning aytishicha, bu nafaqat Amerika, balki butun dunyo musulmonlari uchun muhim ahamiyatga ega.
It's not only important for Muslims in America, but also for around the world to see the President of the United States.
Dunyo musulmonlari prezident Obamaning masjidga kelganini ko'rishi kerak. Nasorolar, yahudiylar va musulmonlar qilib kelgan ishni qildi u. Ular bir-birlarining ibodatxonalariga borib yurgan. Prezident haqiqiy Amerika qadriyatini namoyish qildi, deydi u. Dallas hududi musulmonlari jamiyati rahbari Imom Muhammad Majid prezident tashrifini tarixiy voqea deb atadi.
President Obama visited the mosque, the historical visit, and the audience...
Buning tarixiyligi shundaki, Obama auditoriyada o'tirganlarga amerikaliklar sifatida murojaat qildi. U xalqaro aloqalar haqida gapirmadi, balki Amerika jamiyatining o'zagi, qadriyatlarimiz va kim ekanimizga urg'u berdi. Juda ruhlantiradigan nutq bo'ldi, deydi Imom Majid. Shimoliy Amerika islomiy jamiyati rahbari Azhar Aziz anchadan beri musulmonlar prezident Obamani masjidga taklif qilib kelganini, nihoyat takliflarini qabul qilganidan xursand bo'lganini aytdi.
So today is a historic day for American Muslims. In all of our interactions and engagement with the president, we have been...
Amerika musulmonlari uchun, bizning prezident Obama bilan olib borgan aloqalarimiz uchun bugun tarixiy kun. Hozir har bir amerikalik musulmon amaldagi prezidentning masjidga tashrifini nishonlamoqda, deydi u. Obamaning aytishicha, ayrim shaxs va guruhlarning islom va musulmonlar nomidan zo'ravonliklarga qo'l urayotgani haqiqat. Buning haqiqiy islom va musulmonlarga aloqasi yo'q, deydi prezident. Shuni aniq ta'kidlab o'tgani muhim ahamiyatga ega bo'ldi, deydi AQSh hukumatining musulmon jamiyatlari uchun maxsus vakili Sharig Zafar.
This is not just the role of Muslims in America or worldwide to push back, but we frankly need your help and we're in this together. And just as there are many
Bu faqat Amerikadagi yoki dunyodagi musulmonlarning aybi emas. Bu ishda hammamiz birgamiz. Bir-birimizning yordamimizga muhtojmiz. Obama nutqida shunga e'tibor qaratdi, deydi u. AQShning Islom konferensiyasi tashkilotidagi vakili Arsalan Sulaymonning aytishicha, Amerika xalqi umuman olganda musulmonlarga yoki islomga qarshi emas va Obama o'z nutqida shunga e'tibor qaratdi.
There is a very deep concern about harassment and discrimination and violence that
Oxirgi paytlarda, ayniqsa saylov kampaniyalarida noxolis qarashlar yuzaga chiqib, musulmon jamiyatlariga nisbatan qarshilik va ayirmachilik kayfiyati kuchaygani hammamizni tashvishlantirdi. Prezident shu tashrif orqali nafaqat musulmonlarga, balki barcha amerikaliklarga murojaat qilib, biz bir oila ekanimizni, bag'ri keng va rang-barang jamiyat va qadriyatlarga egaligimizni eslatib qo'ydi, deydi Zafar. Darhaqiqat, AQSh prezidenti shu tashrif orqali fuqarolarni yana bir bor vijdon erkinligi, bag'ri kenglik kabi qadriyatlarga sodiq bo'lishga chaqirdi. Behzod Muhammadiy, Washington.